Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Вој Варанг на нацијата Кулен и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, денеска, 11. јули, со вас ќе биде Маргарита Василева. Еве ги накратко главните содржини. Од настаните во Македонија, македонскиот премиер Христијан Мицкоски присуствува на самитот на лидерите на НАТО во САД и според анкета на НАТО граѓаните на Македонија, најрезервирани ако земјата треба да застане во одбрана на нападната земја членка на Алијансата. Милчо Ивановски ги има деталите. На споменатиот самит во Вашингтон, на кој членовите на Организацијата на Северноатлантскиот договор ја прославуваат 75 годишнината од Алијансата, ќе се осврнеме и на создавањето и порастот на НАТО во изминатите 7,5 децении. А кон крајот, нешто ново за апликациите за запознавање, федералната влада лансираше доброволен код за подобрување на безбедноста на корисниците. Од компаниите ќе се бара да преземат мерки против корисниците кои ја нарушуваат безбедноста на интернетот. Сега останете со нас, следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, пожар во фабрика во Мелбурн предизвика еколошка криза. Соединетите американски држави ќе распоредат проектили со поголем дострел и хиперсонични проектили во Германија. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски присуствува на самитот на лидерите на НАТО во САД. А во спортот, Англија влезе во финалето на Европското фудбалско првенство. Слушајте не. На заедниците во западниот дел на Мелбурн им е кажано да го избегнат пожарот во фабрика за химикалии, што предизвика токсичен чад да се издига над градот, откако пожарникарите се бореа со огнот во текот на ноќта. На локалното население сега им е кажано да избегнуваат контакт со вода во Cherry Creek, Anderson's Swamp и одводот Case Drain, откако загадувачите од огнената вода влегле во низводните водни патишта. Пожарникарката на Fire Rescue Victoria, Мишел Калинг, вели дека во фабриката имало низа химикалии.
Kerosene, fuel, methylated spirits, various types, plant thinners, all sorts.
Ethanol.
Пожарот беше предизвикан од голема експлозија во фабриката во Деремет, во западниот дел на градот во средата на утро. Госпогицата Калинг вели дека големината на локацијата значи дека пожарот, најзначајниот во градот во последните неколку години, би можел да потрае неколку дена пред да се изгасне. Жителите на Алис Спрингс чекаат да слушнат дали ќе се укине полицискиот час, откако обновени судири се заканија дека ќе го продолжат триноќното заклучување. Полицијата вели дека повеќето жители ги почитуваа ограничувањата пред денешната одлука за можно продолжување. Но вчера попладне полицијата уапси пет лица вклучени во голема расправија меѓу семејства на улицата Bath Street во центарот на градот. Полицијата соопшти дека семејствата се познавале. Има извештај дека тие се истите семејства во центарот на расправијата што предизвика тринеделен полициски час во март и во април по смртта на 18-годишен маж кој остана заглавен под украдено возило. Иако никој не беше повреден во последниот судир, полицијата заплени оружје, вклучувајќи нала-нала, копја, палка за бейсбол и мачета. Генералниот секретар Јенс Столтенберг и американскиот председател Џо Бајден го поздравија секој шеф на држава и влада, вклучително и македонскиот премиер Христијан Мицкоски, кој беше првиот кој се поздрави со домакините при пристигнувањето на местото на тридневниот самит што треба да заврши денеска. НАТО членките се на заедничка маса во Вашингтон, а Мицкоски седи на столчето каде пишува Северна Македонија, јавуваат медиумите помеѓу Норвешка и Холандија, додека грчкиот премиер Мицотакис е во друштво на германскиот канцелар Шолц. Македонскиот премиер Мицкоски во изјава за новинарите порача дека Македонија за време на НАТО состанокот ќе промовира мир, стабилност и владење на меѓународното право. Како македонска влада, сакаме да бидеме рамо до рамо со нашите сојузници и да го потврдиме слободарскиот дух на македонскиот народ и на македонските граѓани, рече премиерот Христијан Мицкоски. Непосредно пред официјалниот почеток на лидерскиот церемонијал, премиерот имал средба и со членовите на набљудувачката група од Сенатот за НАТО, токму за регионалните односи. Соединетите американски држави ќе распоредат ракети со поголем дострел во Германија, почнувајќи од 2026 година. Овој потег е откриен во заедничкото соопштение на двете земји на состанокот на НАТО, со намера да се спротивстави на согледаната руска закана. Тоа ќе го означи најзначајното распоредување на оружје на САД во Европа од студената војна. Американско-германското соопштение ги детализираше епизодните распоредувања на SM-6, Томахок и хиперсоничното оружје, подготвувајќи се за нивно долгорочно стациониране во Европа. Ова распоредување, предходно забрането според сега веќе непостоечкиот договор за нуклеарни сили со среден дострел, сигнализира силно предупредување за Русија. Американскиот државен секретар Антони Блинкен ги пофали односите меѓу двете земји.
Together, the United States and Germany have been confronting the extraordinary challenges to our alliance, to our people. But the fact that we're doing it together, the fact that we are such strong partners, has been an extraordinary source of strength these past few years. And whether it's Russia's aggression against Ukraine, whether it's challenges in the Middle East, whether it's the many issues that we're facing together in the Indo-Pacific, we're so grateful.
Обединетите нации нагласуваат дека многу малку помош доаѓа до палестинците од граничниот премин Керем Шалом поради беззаконието, тековните борби и недостатокот на ефикасна координација со израелските сили во Газа. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујерич зборуваше неколку часа по повиците на израелската војска до сите палестинци да го напуштат градот Газа и да се упатат кон југ. Налозите за евакуација издадени во среда укажуваат на тоа дека Израел продолжува да ја притиска својата нова офанзива низ северот, југот и центарот на зафатената територија во која загинаа десетици луѓе во изминатите 48 часа. Господинот Дујерич вели дека најновата наредба за евакуација ќе предизвика повеќе страдања за палестинците.
The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs warns that Israel's instruction for people to leave Gaza City as a result of today's directives will only fuel mass suffering for Palestinian families, many of whom have been displaced many times. These civilians must be protected and their essential needs must be met, whether they flee or whether they stay. This is what we mean when we say that all parties involved in this conflict must respect international humanitarian law at all times.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и британскиот премиер Кие Стама изразија силна поддршка за Украина додека зборуваа на маргините на самитот на Алијансата во Вашингтон. Столтенберг вели дека Украина е едно од главните прашања, додека Алијансата се движи кон зајакнување на капацитетите за производство на оружје.
We will agree a substantial package for Ukraine, where NATO will play a role, a bigger role in coordinating and providing security assistance and training.
Новоизбраниот британски премиер го прави своето прво појавување на меѓународната сцена на самитот и ја потврдува целосната поддршка на Обединетото кралство за Украина по повод руската агресија.
Pleased that we played a leading part in NATO, a unique part in NATO in Europe at least, and that we played a leading part in support for Ukraine.
Олеснувањето на растот на трошоците за изградба на домови ветува добри вести за градежниците, клиентите и изгледите за инфлацијата, бидејќи најновиот индекс на CoreLogic покажува забавување на зголемените трошоци. Индексот покажува дека трошоците за изградба се зголемени за 0,5% во јунскиот квартал, што е намалување од 0,8% во предходните три месеци и под просекот од 1% пред пандемијата. Годишно трошоците се зголемија со најбавно темпо во последните 22 години само за 2,6%. Падот на цените на дрвото и металните производи помогна да влијае на индексот на трошоците за изградба, но другите главни придонесоци пренесувачи за градежните трошоци, како што е работната сила, останаа покачени. Тим Лолес од CoreLogic вели дека ова забавување е позитивен знак во борбата против инфлацијата. Американскиот председател Џо Бајден продолжува да се соочува со притисок од неговата партија да се откаже од трката во 2024 година. Во текот на ноќта, холивудската звезда и главен донатор на демократите Џорџ Клуни напиша во авторски текст дека на партијата и треба нов кандидат. Во меѓувреме, високиот демократски политичар Нанси Пелоси, која е долгогодишен сојузник на Бајден, го повика Бајден брзо да донесе одлука, но таа не кажа дефинитивно дали сака тој да се кандидира.
Up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. He's beloved, he is respected, and people want him to make that decision.
Полицијата во Обединетото кралство соопшти дека пронашла маж осомничен дека ги убил сопругата и двете ќерки на познат коментатор на радио BBC во напад со самострел. Полицијата во Хертфордшир соопшти дека осомничениот 26-годишниот Кайл Клифорд бил пронајден во северен Лондон во близина на неговиот дом. На него му е укажана лекарска помош поради повреди. Полицијата не соопшти како се случиле тие повреди, додавајќи дека не испукале ниту еден истрел. BBC потврди дека убиените жени биле семејството на Джон Хант, неговата 61-годишна сопруга Карол Хант и нивните ќерки Луиз и Хана на возраст од 25 и 28 години. Локалниот советник Лоренс Брас вели дека злосторствата од ваков карактер се ретки во оваа заедница.
Well, that's the really the terrible thing, and you know, this is not something that happens in Bushy. We've never can't remember a murder in our rather quiet neck of the woods. So terrible shock, and our sympathies and prayers and thoughts are with the families of the three women.
Двајца астронаути кои требаше да се вратат на Земјата пред неколку недели велат дека се уверени дека вселенската капсула на Боинг може безбедно да ги врати и покрај незините дефекти. Тест пилотите на НАСА, Буч Уилмо и Суни Уилјамс, лансира лет со новата капсула Starliner на Боинг на почетокот на минатиот месец, првите луѓе што ја возеле. Протекувањата и дефектите на погонот влијаеле на нивното пристигнување на меѓународната вселенска станица и ги задржале таму многу подолго од планираното. Астронаутите велат дека очекуваат да се вратат откако ќе заврши тестирањето на погонот овде на Земјата. Тестниот пилот на НАСА, Суни Уилјамс, е уверен дека безбедно ќе се вратат на Земјата.
We've practiced a lot, so I have a feeling, I have a real good feeling in my heart that this spacecraft will bring us home, no problem. But like Butch said, we're learning now to optimize our specific situation and make sure that we know everything about it. You know, if we just came home, we'd lose the SM, and then we wouldn't be able to go through all this testing and understand about our spacecraft.
Двајцата астронаути се во орбитата од 5 јуни на пробниот лет, кој првично требаше да трае 8 дена. И во спортот, Англија се пласираше во финалето на Европското фудбалско првенство, откако во Дортмунд ја победи Холандија со 2-1. Холандјаните поведоа рано со удар на Хави Симонс, но пеналот на Англија на Хари Кейн брзо ги израмни двете страни. Потоа во судиското продолжение, ударот на замената Оли Уоткинс ја испрати Англија до нивното второ последователно финале на првенството. Тие в недела ќе се соочат со Шпанија во Берлин. И еве најновата курсна листа. Еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,67 американски долари и за 38,04 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,46 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И времето за утре, за Перт делумно облачно 18, во Аделајд силен дожд 16, за Мелбурн повремени врнежи до 15 степени, а во Хобарт повремен дожд и 14. Камбера утренска слана, потоа облачно 12, за Сиднеј делумно облачно 18, во Брисбен сончево 24, исто сончево и во Дарвин 31 степен, а во Алис Спрингс делумно облачно 19. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Преминуваме на извештајот од Македонија со Милчо Јовановски, кој меѓу другото извештува за присуството на македонскиот премиер Христијан Мицкоски на самитот на лидерите на НАТО во САД, исто и за анкетата на НАТО во која граѓаните на Македонија изразија резервираност ако земјата треба да застане во одбрана на нападната земја членка на Алијансата. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис од Вашингтон изјави дека новата власт во Македонија непотребно го комплицира европското обединување, а преодниот премиер на Бугарија Димитар Главчев покуса средба со премиерот Христијан Мицковски изјави дека Македонија и Бугарија се повеќе од соседи. Македонското друштво Илин денотирана преку декларација ги отфрли прелиминарните пописни резултати, тврдејќи дека тоа е фалсификат на бројот на етничките македонци. Поранешната шефица на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева го загуби правото да работи надвор од затворот и Тризово и договорот со Бехтел и Енка нема да се раскинува според министерот за транспорт. Тоа се денешните содржини за настанете во Македонија.
Генералниот секретар Јенс Столтенберг и американскиот председател Џо Бајден го поздравија секој шеф на држава и влада, вклучително и македонскиот премиер Христијан Мицковски, кој беше првиот кој се поздрави со домакините при пристигнувањето на местото на тридневниот самит, што треба да заврши денеска. НАТО членките се на заедничка маса во Вашингтон, а Мицковски седи на столчето каде пишува Северна Македонија. Јавуваат медиумите помеѓу Норвешка и Холандија, додека грчкиот премиер Мицотакис е во друштво на германскиот канцелар Шолц. Македонскиот премиер Мицковски во изјава за новинарите порача дека Македонија за време на НАТО состанокот ќе промовира мир, стабилност и владеење на меѓународното право. Како македонска влада, сакаме да бидеме рамо до рамо со нашите сојузници и да го потврдиме слободарскиот дух на македонскиот народ и на македонските граѓани, рече премиерот Христијан Мицковски.
Она кое што исто така сакам да го потврдам е дека остануваме посветени на исполнување на обврските, односно минимум 2% од бруто домашниот производ да бидат инвестирани во модернизација на нашата армија, нешто кое што е многу важно, затоа што само на тој начин ќе ги следиме современите чекори и ќе следиме најголемата светска одбранбена алијанса која што некогаш постоела.
Непосредно пред официјалниот почеток на лидерскиот церемонијал, премиерот имал средба и со членови на наблюдувачката група од Сенатот за НАТО, токму за регионалните односи. Во соопштението од владата се вели, цитирам, Мицковски истакна дека блокадите, кучењето и обструкциите треба бидат реликвија на едно минато време, од кое регионот треба да извлече поуки како се заглавува во неразумни спорови и се создава стереотипи и раздор меѓу граѓаните. И нината на регионот е економската соработка и инвестициите за повстрекни граѓани, како и апсолутна борба против корупцијата и организираниот криминал, кој представува најголема закана за напредокот, изјавил Мицковски. Средбата Мицотакис Мицковски до затворањето на прилогов лепдеше меѓу кулуарите на НАТО самитот и вечерата во Белата куќа. Предходно грчкиот премиер порача дека нема да отстапи македонските власти да го користат новото уставно име на државата Ерга Омлес. Македонскиот премиер Христијан Мицковски се сретнал и со преодниот премиер на Бугарија Димитар Главчев, кој пред новинарите изјави дека имале убав разговор.
Направивме си снимка, си ја пуснеме, но говорихме и бяхме.
Направивме снимка, ќе ја пуштиме. Бевме на исто мислење дека треба да се направат напори, да се нормализираат односите и да се вратат на нивото на 2017 година, кога беше подпишан договорот за добрососедство. И двајцата бевме на тоа мислење. Па ќе видиме што ќе се случи, но нема ништо подобро од убави добри односи меѓу соседите. Може да се каже и дека сме и повеќе од соседи со Република Северна Македонија, изјави Димитар Главчев, премиер на Бугарија. Високи 40% од граѓаните во Македонија не се согласуваат дека земјава треба да брани друга земја членка на НАТО, доколку биде нападната, дека треба да застане во одбрана на нападната земја, одговориле 35% од испитаниците во земјава, а 21% ниту се согласуваат, ниту не се согласуваат. Ова го покажуваат резултатите од последното испитување на јавното мислење во земјите членки на НАТО, објавено непосредно пред одржувањето на самитот, на кој се одбележуваат 75 години од формирањето на Алијансата. Високи 64% од ангетираните граѓани во Македонија одговориле дека би гласале земјава да остане членка на НАТО, дека на евентуалниот референдум би гласале за излегување на земјава од алијансата, одговориле 9% од граѓаните, а 27% рекле дека не знаат. На прашањето дали членството во НАТО ја намалува веројатноста оти земјава ќе биде нападната од странска држава, 61% од испитаниците во земјава одговориле потврдно. 19% одговориле негативно, а 17% рекле дека ниту се согласуваат, ниту не се согласуваат со ова. Процесот за проширување останува врвен приоритет и на новите челници на Европската унија, порача од Виница евроамбасадорот Дејвид Гир. Поред Гир, во моментот постои огромна можност и Македонија треба да ја искористи, но и порешително се движи кон евроинтегративниот пат. Цитирам. Лидерите на владите на 27 земји членки на Европската унија после европските избори покажа заложба дека нивната стратешка визија во следните 5 години ќе биде процесот на проширување. Така што можам да кажам дека процесот на проширување останува како врвен приоритет, исто така за следната структура на европските институции. Не гледам тука никаква промена. Единствената работа која можам да ја додадам е дека во овој момент навистина постои огромен моментум и огромна можност за да може Северна Македонија да го искористи во контекст на проширување на Европската унија, рече евроамбасадорот Дејвид Гир. Македонското друштво Илинден од Тирана, Албанија, објави декларација против резултатите од пописот во Албанија, проведен од 18 септември до 30 октомври, а во одделни делови продолжен до 16 ноември 2023-та. Во декларацијата стои дека друштвото ги отфрла прелиминарните пописни резултати поради фалсификат на бројот на етничките македонци со грубо мешање во внатрешните работи на Албанија од страна на бугарската амбасада во Тирана, владата во Софија и неколку фондации од Бугарија пред и за време на пописот. Во декларацијата стои, во Албанија етнички бугари нема, во ниту еден попис не постои макар еден бугарин на целата територија на Албанија. Исто така најостро ја осудуваме злоупотребата на терминот «Северномакедонци» од Институтот за статистика и употребата на име на земја како субститут за македонската етничка зедница, веќе призната во Албанија, се наведува во декларацијата. Се додава дека и покрај постојаното алармирање пред јавноста и институциите на власта на Албанија во текот на цела година за очиглените подготовки за пописен фалсификат, ништо не е сторено. Декларацијата ќе биде доставена до албанскиот парламент, владата, председател на државата, Државниот институт за статистика и народниот правобранител, до македонскиот председател, собранија и влада, како и до Европската унија, Советот на Европа, ОПСЕ, ФУЕН и странските амбасади, акредитирани во Албанија. На пописот бројот на бугари е поголем од бројот на македонци. Поранешната специјална обвинителка Катица Јанева го загуби правото да работи во канцеларијата на својот син. При контрола направена од управата за извршување на санкции, Јанева не била пронајдена на работното место, а заклучена била и канцеларијата. Првиот човек на управата, Александар Пандов, за Сител изјави дека согласно договорот, екс-обвинителката била обврзана да е на работната позиција во текот на пријавеното работно време.
Во работното време во кое што треба да она таму да биде присутна, била затворена, не само она што не била присутна, него и самата адвокатска канцеларија. Две службени лица од управата за извршување санкции беа, ја констатираа таа состојба, направија записник и после тоа јас подпишав наредба да до затворот Идризово испратена, дека лицето Катица Јанева веќе нема да може да излегува од затворот Идризово и дека незината затворска казна ќе треба таму да извршува.
Синот на Јанева, Лазар, во чија канцеларија е таа ангажирана, тврди дека немало прекршување на договорот за извршување на работните задачи. Потекот на управата за извршување на санкции го оценува како обид за нанесување штета и осрнување на името на Катица Јанева.
Бев контактиран, јас моментално работев надвор, имав работа службено, така да мајка ми беше во канцеларијата, работеше во канцеларијата, имавме задачи кои што требаше дента да ги завршиме. Единствено мајка ми купила храна за да може да руча, и мајки во предвид дека не добива храна од затворот и Идризово, бидејќи и физички не е таму во текот на денот.
Владата на ВМРО ДПМН нема да го раскине договорот со фирмата Бехтел и Енка за изградба на 4 автопати вреден 1,3 милиарди евра, која додека беа опозиција остро го критикуваа. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски изјави дека тоа би било недомакински однос кон буџетот, бидејќи изведувачот може да тужи. Треба да се бориме за да добиеме што повеќе километри автопат, рече Николовски. Веќе 10 години се гради и автопатот Кичев во Охрид, а на многу места работата е и целосно закочена. Рокот веќе неколку пати е пробиен, но министерот Николовски на прес најави дека автопатот ќе биде готов до крај на 2026-та.
Како ќе правиме, ветувањето кое што го дадовме дека до крајот на 2026 година ќе има функционален автопат, тоа го напишавме во нашата програма, ќе го реализираме и до крај на 2026 година Охрид Кичево ќе биде завршен.
Христијан Митковски велеше дека договорот со Бехтел и ЕНКА е историски криминал, а сега ќе го реализира истиот. Во бројни изјави рече си хистерично во МРО ДПМН, велеше дека договорот со Бехтел и ЕНКА е штетен и дека е пљачка на народот. Александар Николовски сето тоа го фрли во вода, пупупу не важи. Од денеска е се различно. Преку сообщение реагира од СДСМ.
Ја следите програмата на SBS Macedonian со мене, Маргарита Василева. И како што беше најавено во Вашингтон во теке самитот на кој членовите на Организацијата на Северноатлантскиот договор ја прославуваат 75 годишнината од Алијансата. Радица Бојковска-Димитровска ви го пренесува следниот прилог на SBS News во кој Тања Дендринус и Еса Малгалиб се осврнуваат на создавањето и порастот на НАТО во изминативе 7,5 децении.
Што го потикна создавањето и порастот на НАТО во изминатите 7,5 децении? Се започна на 4 април 1949 година по завршувањето на Втората светска војна, кога представници на 12 нации од Западна Европа и Северна Америка се собраа за да го потпишат она што е познато како Северноатлантски или Вашингтонски договор.
World attention centers on Washington as in the state auditorium representatives of 12 nations of Western Europe and North America assemble for the signing of the North Atlantic Treaty.
Како што објасни тогашниот председател на Соединетите држави Хари Труман, тоа беше обид да се обезбеди колективна безбедност против советскиот експанзионизам, да се спречи обновувањето на националистичкиот милитаризам и да се потикне европската интеграција. Членките да се консултираат заедно кога територијата или независноста на која било од нив е загрозена и да се дојде на помош на секоја од нив која може да биде нападната.
To consult together whenever the territory or independence of any of them is threatened and to come to the aid of any one of them who may be attacked.
Во 1951 година НАТО ги одржа своите први воени вежби, а една година подоцна ги прими Грција и Турција како членки. Западна Германија се придружи во 1955 година. Како одговор на ова, бројни комунистички држави од Централна и Источна Европа го создадоа Варшавскиот пакт. Ова го значи европскиот застој кој траеше до крајот на 1990 година, кога беше подпишана заедничка декларација за ненапаѓање, неколку месеци пред конечното распуштање на пактот во 1991 година. Во тоа време председател на Советскиот сојуз беше Михаил Горбачов.
By constantly cooperating in all affairs related to shaping the new type of world politics, to moving towards the new peaceful period of history, we fulfill our duty to other nations as well.
Една од мисиите на НАТО беше распоредување на мировните сили во Босна и Херцеговина по разорната војна во почетокот на 1990-тите години. Војната вклучуваше неколку земји од тогашна Југославија. Во тоа време, Хавиер Солана беше ново именуван генерален секретар на НАТО. Тој рече дека по усвојувањето на резолуцијата 1031 на Советот за безбедност на Обединетите нации, НАТО ја иницираше операцијата Joint Endeavour за воспоставување на НАТО водена имплементацијска сила за мировниот договор во Босна и Херцеговина.
4 days ago, following adoption of UN Security Council Resolution 1031, NATO initiated Operation Joint Endeavour to establish a NATO-led implementation force for the Bosnian Peace Agreement. Today, at 11 o'clock, Admiral Leighton Smith, as commander of IFOR, assumed control of military operations in Bosnia-Herzegovina.
4 години подоцна, воздушните напади врз Југославија го запреа незиниот напад во текот на хуманитарната катастрофа во Косово. Ова беше првпат сила да се употреби против суверена држава, без одобрение од Обединетите нации. Од тогаш, НАТО ја води мировната операција во Косово под мандат на Обединетите нации. Во основата на НАТО е принципот на колективна одбрана, што значи дека нападот врз еден сојузник се смета за напад врз сите сојузници. Овој принцип е вклучен во член 5 од договорот, што осигурува дека сите членови ќе дојдат во одбрана на оние што се нападнати. НАТО се има повикано на членот 5 само еднаш, по терористичките напади на 11. септември од тогашниот генерален секретар Джордж Робертсон.
The Council agreed that if it is determined that this attack was directed from abroad against the United States, it shall be regarded as an action covered by Article 5 of the Washington Treaty.
Во 2003 година, НАТО ја презеде контролата над меѓународната безбедносна помошна сила во Афганистан. Во 2015 година, НАТО лансираше мисија за обука на афганистанските сили, која остана на сила до повлекувањето на сојузничките војски и превземањето од страна на талибанците во 2021 година. Во февруари 2022 се случи уште една пресвртница за НАТО по инвазијата на Русија врз Украина. Генерален секретар на НАТО во тој период беше Јенс Столтенберг, кој на функцијата е и сега. Тој рече дека страдањата во Украина се ужасни и дека сите имаат одговорност да осигураат дека конфликтот нема да ескалира и да се прошири надвор од Украина.
The suffering we now see in Ukraine is horrific. It affects us all. And we have a responsibility to ensure the conflict does not escalate and spread beyond Ukraine.
По инвазијата врз Украина од страна на Русија, Финска и Шведска започнаа процес за членство во НАТО. Тоа го зголеми бројот на членки на НАТО од 30 на 32. Три партнерски земји на НАТО исто така изразија желба за пристапување – Босна и Херцеговина, Грузија и Украина. Така наречениот мост кон членство на Украина е клучна тема на дискусијата во Вашингтон оваа недела. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден го отвори самитот на НАТО, истакнувајќи ги достигнувањата на Алијансата и размислувајќи за незината 75-годишна историја. Тој имаше некои вести и за Русија, објавувајќи историска донација на воздушна одбранбена опрема за Украина од САД, Германија, Холандија, Романија и Италија.
Today I'm announcing a historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania and Italy will provide Ukraine with the equipment for 5 additional strategic air defense systems. And in the coming months, the United States and our partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. The United States will make sure that when we export critical air defense interceptors, Ukraine goes to the front of the line.
Австралискиот министер за одбрана Ричард Маус исто така присуствува на самитот на НАТО. Тој ќе објави следната транша на поддршка за Украина за време на самитот, каде што ќе се сретне со колегите за да дискутираат за инвазијата на Русија и безбедноста во Индопацифичкиот регион.
Ukraine being able to resolve this conflict on its terms is in Australia's national interest. It's why we've provided significant support to Ukraine up until this moment in time and will continue to provide support to Ukraine. We see this as a conflict that is likely to endure over a period of time and we certainly will be standing with Ukraine for as long as it takes for Ukraine to resolve this on its own terms. It really matters that countries around the world, and obviously this will be a big topic at NATO this week, it really matters that those countries continue to support Ukraine, that we see the leadership of NATO in that respect.
Господин Марлс вели дека светот во моментов се соочува со многу предизвици и дека поредокот управуван од глобални правила е под толкав притисок сега како што бил уште од крајот на Втората светска војна. а од австралиска гледна точка, тој рече дека се радува на можноста за ангажманот со НАТО во овој момент.
We face challenges around the world. The global rules-based order is under as much pressure now as it's been really at any point since the end of the Second World War, and that is the thing that is on the front and center of people's thinking. Certainly from Australia's point of view at this meeting, that's what's front and center in our thinking, and we are looking forward to the opportunity of engaging with NATO in this moment, but that is driven by the complexities and the challenges that we are finding in the world today.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вели дека на Русија не смее да ѝ се дозволи да ја добие војната против Украина по никаква цена и дека, цитат, резултатот на оваа војна ќе ја обликува глобалната безбедност за децении што доаѓаат. Времето да застанеме за слобода и демократија е сега. Местото е Украина, рече Столтенберг.
Our support comes with costs and risks. The reality is there are no cost-free options with an aggressive Russia as a neighbor. There are no risk-free options in a war. And remember, the biggest cost and the greatest risk will be if Russia wins in Ukraine. We cannot let that happen. The outcome of this war will shape global security for decades to come. The time to stand for freedom and democracy is now. The place is Ukraine.
Рускиот председател Владимир Путин беше критичен кон коментарите направени за време на првиот ден на самитот, обвинувајќи ја Алијансата за ескалација на тензиите и дестабилизирање на глобалната безбедност. Тој повтори дека проширувањето на НАТО и поддршката за Украина се директни закани за неговата земја, велејќи дека Русија е подготвена да ги брани своите интереси.
Слушате прилог подготвен од редакцијата за македонски јазик на SBS со Маргарита Василева. Федералната влада лансираше доброволен код за подобрување на безбедноста на корисниците на апликациите за запознавање. Од компаниите ќе се бара да преземат мерки против корисниците кои ја нарушуваат безбедноста на интернет, воедно да го подобрат и начинот на кој поплаките минуваат низ системот. Владата го опишува ова како светски и водечки договор. Повеќе на оваа тема од прилогот на Омо Бело за SBS News. Апликациите за запознавање усвоја водички светски доброволен кодекс на однесување за да ја промовираат безбедноста на онлайн состаноци. Министерката за комуникација Мишел Роланд верува дека онлайн запознавањето сега е најчестиот начин за запознавање со партнер во Австралија. Госпогата Роланд вели дека безбедносниот код доаѓа во дел од шемата за заштита на австралиците. Безбедноста на австралиците е главен приоритет на владата на Албанезе. Тоа вклучува безбедност на австралиците на интернет и кога станува збор за апликациите за состаноци, со истражување на Австралискиот институт за криминологија, 3 од 4 лица кои ги користат овие апликации рекоа дека доживеале некаква форма на злоупотреба на технологијата, додека поголемиот дел од жртвите се жени, изјави Роланд.
Keeping Australians safe is the top priority of the Albanese government. This includes keeping Australians safe online. And when it comes to dating apps, we have been made aware through research by the Australian Institute of Criminology that some 3 in 4 people who use those apps who were surveyed said they experienced some form of technology-facilitated abuse. The majority of these victims are women.
Истражувањето на Австралискиот институт за криминологија открива дека од примерокот од речиси 10.000 австралиски корисници на платформа за запознавање, речиси 9% ги користеле овие платформи на возраст под 18 години. И од нив околу 60% пријавиле дека добиле барем едно барање за сексуално експлоатирање од друг корисник на платформа за запознавање кој знаел дека се под 18 години. Испитаниците кои биле жртви на платформите за запознавање додека биле под 18 години имале поголема веројатност повторно да бидат жртви како возрасни преку онлайн или офлайн сексуално насилство. Роланд вели дека недостигот на акција во последната деценија значи дека регулативата не е во чекор со технологијата. Таа смета дека има итна потреба од спроведување на дополнителни безбедносни мерки. И вели индустријата е ангажирана со владите, со незиниот оддел и со соодветните регулаторни агенции, што има возможи да го добијат индустријскиот кодекс на пракса за апликациите за запознавање. Важно е да се забележи, вели Роланд, дека ова е прв ваков пример во светот. За многу од овие компании, тоа беше прва комуникација со владите и регулаторите на ова ниво, кои во голема мера се мултинационални компании, со цел да имплементираат дополнителни безбедносни карактеристики на нивните апликации.
The Albanese government was determined to act on this alarming rate, and we did so. We are pleased to say that the industry has been engaged with governments, with my department, and with appropriate regulatory agencies, and we have received the industry's code of practice for their dating apps. It's important to note that this really is world-leading. For many of these companies, it was the first time they had actually interacted with governments and regulators at this level. And it also did incentivise these companies, who by and large are multinationals, to actually implement additional safety features on their apps.
Роланд нагласува дека некои од клучните елементи на кодот се системи за имплементација за откривање потенцијални инциденции на овозможена штета преку интернет. Компаниите ќе ги укинат крајните корисници за кои е откриено дека ги прекршиле нивните политики, вклучително и укинување на сметки на сите услуги со кои таа компанија управува, создавајќи истакнати, јасни и транспарентни механизми за поплаки и известување, објавување редовни извештаи за транспарентност за австралиските сметки и умереност над содржината и, што е важно, подобрување на ангажманот со австралиските агенции за спроведување на законот за нивните апликации.
They include implementing systems to detect potential incidences of online enabled harm. Companies will terminate end users who've been found to have violated their policies, including terminating accounts across all the services that are operated by that company, creating prominent, clear and transparent complaint and reporting mechanisms, publishing regular transparency reports on Australian accounts and content moderation, and importantly, improving engagement with Australian law enforcement agencies. The industry is also going to implement a new rating system to provide consumers with information about the safety features of their apps.
Кодот ќе биде имплементиран во следните три месеци и ќе се спроведува од тричлена комисија која може да издава формални предупредувања и да ги суспендира или одстрани учесниците. Компаниите кои стојат зад Tinder, Hinge, Bumble, Grindr, RSVP и eHarmony се меѓу оние кои ги кренаа рацете за да го усвојат кодот, развиен по Националната тркалезна маса за безбедност, водена на состаноци преку интернет во 2023 година. Иако 75% од компаниите со апликации за запознавање се пријавиле на доброволниот код, Министерката за социјални услуги Аманда Ришворт ги охрабрува другите да се приклучат. Овие типови на технолошки компании, вели таа, се подпираат на социјална лиценца во Австралија и на оние што не се пријавиле, им се порачува сериозно да размислуваат за пријавување на овој код.
These type of technological companies do rely on a social license here in Australia, and my message to those that haven't signed up is I would encourage them seriously to think about signing up to this code. I think there is a public mood here in Australia that technological companies do have safety of Australian consumers, particularly when it comes to violence against women, at the forefront of their mind. And so I would encourage them to sign up.
Хана Робертсон, истражувач во Австралијскиот национален универзитетски центар за истражување на социјална политика, верува дека страдањето од злоупотреба е сложено и поврзано со искуството за запознавање. Та нагласува дека заштитата е неопходна, особено за различните потрошувачи кои користат апликации за запознавање. Според Робертсон, апликациите за состанување или интернет страниците за состаноци се домакини на вистинска разновидност на корисници на кои веројатно им требаат механизми за заштита и одговор кои ќе осигурат нивната безбедност.
Dating apps or online dating sites are hosting a real diversity of users who, you know, arguably require protection and response mechanisms that, to ensure their safety, that are unique to the certain demographic that they come from or the reason that they're using a particular app.
Госпогицата Ришворт вели дека насилството во апликацијата за запознавање е форма на родово насилство и мора да престане. Та додава дека е важно да се создадат заедници и во физичкиот и во виртуелниот свет, каде што сите се третирани подеднакво и со почит. Ришворт вели таа им одава признание на сите преживеани жртви кои имаа придонес во ова и да се препознае колку е важно не само кога станува збор за елементот за онлайн безбедност, туку и во пошироката содржина на националниот план за ставање крај на насилството против жените и децата. Националниот план за ставање крај на насилството врз жените и децата ја повика особено злоупотребата подпомогната од технологијата, а овој кодекс на однесување за апликациите за запознавање е конкретен чекор што треба да покаже дека владата се справува со овој елемент во националниот план, изјави Ришворт.
I would like to acknowledge all those victim survivors that have had input into this and recognize how important it is not only when it comes to the online safety element, but also in the wider contents of our national plan to end violence against women and children. Our national plan to end violence against women and children called out particularly technology-facilitated abuse. And this code of conduct for dating apps is a concrete step to demonstrate we are addressing this element in the national plan.
Госпогицата Ришворт потенцираше дека дел од националниот план вклучува многу важни домени на превенција и рана интервенција. Ето тоа беа главните содржини за 11. јули. За крај да се подсетиме на главните вести на денот. Пожар во фабрика во Мелбурн предизвика еколошка криза. Соединетите американски држави ќе распоредат проектили со поголем дострел и хиперсонични проектили во Германија. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски присуствува на самитот на лидерите на НАТО во Соединетите американски држави. И Англија влезе во финалето на Европското фудбалско првенство. Тоа беше се што можевме да вклучиме во денешната програма, почитувани слушатели. Повелете и утре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. Во меѓувреме, нашите веб и фейсбук страници ви стојат на располагање. Од Маргарита Василева, пријатен ден! Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.